от мястото на събитието.
Вие слушате извънредна пресконференция на ръководството на ДСБ, която се проведе на 14 юни.
Здравейте! Благодарим за вниманието в почивния ден, за тази извънредна пресконференция на Демократия силна България. Причината да съберем национално ръководство и да вземем решение за тази пресконференция е поредното тежко нагнетяване на етническо напрежение в предизборен период. Това се случва винаги преди местни избори в България, очевидно с политически цели, но с много тежки последици за цялото общество. Ние смятаме, че някой трябва да каже, че проблем има, да назове истинския проблем и неговите прости истински решения. Без политическа злоупотреба, но с максимална отговорност. Моделът, грижата за малцинствата в България, да бъде оставен на обществото и на неправителствени организации при пълно отегляне на държавата от цели зони на страната. Подчертаваме, говорим за райони, а не за етническо разделение, така наречените гета, от които държавата на практика отсъства, окончателно се провали. И мисля, че това го разбираме всички. Всички проблеми се задълбочават. Все по-големи групи български граждани са на практика изключени от всички системи на държавата, включително образование, здравеопазване и правораздаване. Това се превръща в тежък проблем за цялото ни общество, като застрашава сигурността, криминализира цели райони на страната и изключва от правораздаване все по-големи маси от българското население, като се използва във все по-голяма степен от злонамерени политици, от цели политически сили, закупуване на избори, осигуряване на участие в властта. Естествено, тези политици и политически сили след това имат интерес от поддържане на живота в гетата в този вид и на слабостта и зависимостите на големи групи от българското население. Съвсем ясни са рисковете за превръщане в гета на зони в страната, които не са изцяло населени с роми. Затова пак казваме, тук не става дума за етнически, а за дълбок социален проблем. Ние от ДСБ заявяваме, че истинското решение на този голям проблем е влизането на държавата в така наречените гета и активното ѝ ангажиране с проблемите. Да, в партньорство с неправителствения сектор. Да, в партньорство с истинските лидери на тези общности. Не с техните феодали, които ги поддържат в това състояние, а с хората, които се опитват със собствен бизнес, с образование на семейства си да изграждат някакъв вид средна класа вътре в гетото и на които всъщност им е най-трудно. Които искат да почувстват, че при тях също държавата присъства и правилата важат. Но това може да бъде партньорство на държавата, но не делегиране от държавата на когото и да било други го на нейните основни функции. Това означава, че простите, сигурни решения са на първо място влизане на държавата чрез постоянно полицейско присъствие и постоянен полицейски пункт. Във всички зони, в които престъпността и сблъсъците между български граждани са на необичайно високи нива през последните години. На второ място влизане на държавата чрез постоянни пунктове за здравни грижи. Има в момента Министерство на здравеопазването завършва проекти, свързани с големи медико-социални центрове, но проектът е за 4, а става дума за десетки, стотици зони, в които трябва да има постоянно санитарно присъствие. Означава осигуряване на социална услуга на място, чрез експерти на Социалното министерство, на Агенция за крила на детето, които да извършат постоянни социални анкети на населението и постоянен надзор върху това дали задължението за посещаване на училище се спазва или не. Тъй като знаете, че училищата имат интерес да завишават броя на учениците по чисто финансови причини. Означава усилия за осигуряване на социални умения, необходими за приобщаване на населението към социалния живот и към трудовия пазар. Отново казвам, чрез постоянно, настоятелно и отговорно физическо присъствие на държавната администрация и на МВР в тези зони. Правим това, за да живеем по-добре всички и да се спази основното правило, че законът е еднакъв и равен за всички в България. Както се стремим да го постигнем във върха на правосъдната система, за да осигурим борба с олигархията и с корупцията, по същия начин трябва да се стремим да го постигнем и в тези низини на обществото, които оттеглянето на държавата всъщност се създало, цели социални слоеве, които не могат да участват активно в обществения живот. Задачата е трудна, но вярваме, че с откриване на диалог, първо в рамките на реформаторския блок, на управляващата коалиция, с всички министри, които са пряко заинтересовани, което означава МВР, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, правосъдието, дори Министерство на външните работи, тъй като този въпрос за България е един от основните ни проблеми във външно-политическите ни занимания, а във всъщност може да се постигне в обозримо бъдеще много сериозен прогрес в приобщаването на хората, които живеят в тези зони, към българското общество и към нашата общност. Това означава, че ние подаваме ръка към тях, но подаваме здравата ръка на държавната власт в България. Категорично против политическата злоупотреба с хората, които живеят в гетата, и категорично против насаждането на омраза към тях. Това е накратко. Тук са господин Атанасов, председател на вътрешната комисия в парламента, господин Лилков, председател на ДСБ София, дългогодишен общински съветник и депутат от 25-ти район, който е с най-тежките проблеми в София, и господата Момчил Станков, областен управител на Видин, и Димитър Сяров, областен управител на Сливен, две от областите с най-тежки социални проблеми в България. Благодаря ви, сме на разположение за въпроси.
Радио К2, Константин Костов. Въпрос ми е към всички вас. Сравниме ли сте политически с Бойко Борисов? 13 печелени избори и единственият в най-новата българска история министър-председател втори път. И ако да, какво? И ако ми позволите още един въпрос. Страх ли ви е за факти срещу вас, които могат да бъдат изнесени?
На втория въпрос ще ви отговоря не. А на първия въпрос ние не се мерим с никого. Ние се изпълняваме предизборната програма. И вярвам, че по този критерий ще бъдем несравними с всички други.
Защо точно сега повдигате тази тема, с която е може би 25 години?
Защото ние сме вече 7 месец в изпълнителната власт. Като ръководим реформаторския блок, министерствата, които са най-близко до непосредствените социални проблеми на хората. Така че имахме достатъчно време, за да можем смело да кажем истината, която по принцип под позиция на властта рядко се казва, а тя е, че досегашният модел на приобщаване просто не работи. Така че е необходимо бързо, без отлагане, да се тръгне към неговата промяна.
Какво е от време, когато се случат тези провеждане на тези пунктове в
Това в голяма степен е въпрос на диалог с министрите и също с министър-председателя, но ние предлагаме мерки, които са изпълними веднага и които струват изключително малко пари. Много по-малко от загубите, които беззаконието нанася на българската държава.
Колко струва, господин Кънев, и въобще как стигнахте с тези изводи, защото в България от 25 години се работи по различни програми за интеграция? И какво означава, мисля, че казвате, в обозримо бъдеще може да се постигне този процес, в обозримо бъдеще какво имате предвид?
Означава, че един период от 4-5 години, отвъд мандата на едно управление, но малко отвъд мандата на едно управление, би следвало да даде ясни резултати. Но ние тук даваме анонс, че тепърва влизаме в диалог и с политически сили, и с експертни среди, и с представители на гражданското общество, с отговорните представители на хората, които живеят в гетата. Така че всички мерки, които предлагаме, могат да бъдат обогатени, могат да бъдат съобразени и с техните очаквания. А по отношение на добър опит и резултати, аз мисля, че господин Лилков може да разкаже нещо, което постигнахме преди години в София и което беше провалено след това, просто от безхабери.
Искам преди това да се върна на въпроса, който вие поставихте за то, защо точно сега. Ще припомня, че 2005 година при частичните избори в София имаше подобен проблем и етническо напрежение в захарна фабрика, в съчетание с тежката криза с отпадъците, в която бяха въвлечени много големи ромски групи. 2007 година, август месец, бунтовете в Красна Поляна и етническия сблъсък. 2011 година, отново местни избори, напрежение в Катуница. 2015, местни избори, напрежение в Гърмен и на други места. Тоест, ние не бихме искали местните избори тази година да минат отново под знака на такова противопоставяне, защото то не работи в полза на никого, освен на тези, които го поддържат. Затова искаме да започнем да говорим и да действаме и подчертаваме тези модели, които досега са се изпълнявали и прилагали за приобщаване и решаване на проблемите в гетата, не работят. Бих добавил и още нещо. Местната власт трябва да се включи много активно в диалог с държавата и заедно да започне да решава проблема. Ще напомня, че преди години Столичния общински съвет, под доклад на няколко общински съветника, разработи програма за поетапно закриване на виетнамските общежития и решаване на тежкия проблем там. Разкрихме полицейски пункт. Рязко падна престъпността в гетото. Имаше постоянно видеонаблюдение, свързано с районното кметство и с тето районно управление. От няколко години този пункт не работи и отново се върнахме на старото положение. Напрежение и, бих казал, отказ на държавата да поддържа някакви добри практики, които водят до реални резултати. Още един факт. Само преди месец, когато МВР влезе по-активно в факултета, когато се създаде напрежение във връзка с опит за убийство в факултета, престъпността по данни на МВР падна няколко пъти, не само в факултета, а и в район Красна Поляна. Което означава, че когато държавата присъства и когато е на мястото си, има реален резултат.
Винаги въпроса за полицейските пунктове, не е ли това вашата политическа подкрепа за патриотичния фронт в ултиматума към ГЕРБ? Вторият ми въпрос, дали разглеждате някакъв анекс към коалиционно споразумение за подписване някакъв вид документ за съвместно даване на
Не. На първия въпрос, това е закрила защита на нашата предизборна програма. В предизборната програма на Реформаторския блок и в мерките за сигурност и правосъдие на Реформаторския блок е предвидено дори във всяко населено място на България, че трябва да има полицай. Ние в случая казваме в зоните с особено висока престъпност. А това, че съвпадат програмите на Реформаторския блок и на Патриотичния и на Патриотичен фронт в тази сфера, не е изненада, защото ние имаме структури в цялата страна, обикаляме непрекъснато и виждаме едни и същи проблеми. И между другото, вчера, понеже в широк експертен състав обсъждахме тези решения, едно от нещата, които и ние като политици, които обикалят, и експертите, които следят и статистика и работят с общностите, виждаме, че най-тежки, най-драматични са ситуациите понякога не в големите, така речени, ромски квартали на големите градове, а в селата с много тежки социални проблеми. Там наистина положението е неудържимо. В тях задължително трябва да има полицейско присъствие. Да не говорим за абсурда хората, които си плащат данъците, да плащат пари на охранителни фирми на мутри да ги пазят. Защото това се случва в големи зони на България.
А за коалиционно?
Аз много пъти казах, няма да коментираме никакви коалиционни преговори и споразумения, докато не сме готови да ги представим подписани. Това не ми е известно, честно казано. Така че като го видя, ще коментирам. Решенията, които предлагаме, не са етнически. И ние смятаме, че ако проблема бъде поставен като етнически, той само ще увеличи напрежението. Имаме огромен социален проблем, който действително засяга пряко ромския етнос в България и засяга всички нас. Не само дори непосредствените съседи на тези квартали, които са с огромна престъпност. Така че това е проблем на цялата държава, да го изолираме и да кажем, ей, тук има един министър, дето отговаря за ромите и се обръщайте към него. Това е точно обратното на смислена политика. Другите министри какво те представят да отговарят за ромите? Ние казваме, цялата държава с всичките си институции трябва да се върне там, откъдето е избягала. Защото нея я няма в тези територии.
Как ще бъдат мотивирани полицаи и медицински служители да работят в гетата? По какъв начин? Отговорете на въпроса на колегата за финансиране. Защото имаше една такава идея с миналата година, линейки в гетата, шумни заглавия, крайна сметка.
В крайна сметка се осигури както безопасността на линейките, така и много активна работа с ромските здравни медиатори. Тоест в тази сфера, точно в посоката, която ние в момента говорим, министър Москов вече даде добър пример, който работи. По отношение на финансирането, безкрайно по-малко пари от милиардите, които са изхарчени без резултат до момента в България по декадата за ромска интеграция, всъщност са необходими за тези прости мерки, които предлагаме. А затова казах, че ние трябва и с външния министър да се срещнем, защото България получава значителни помощи за интеграция на ромите и те изтичат. Аз бях в Норвегия преди седмица. Норвежкия държавен фонд е един от големите донори на ромската интеграция в България и хората са вече силно разтревожени от това, че получават непрекъснати сигнали за кражби и злоупотреби с техните средства и че им се отчитат формални резултати на хартия. Така че не дейте да вървим посоката, че пари няма. Ние сме изхарчили до момента страшно много пари и пари за тези политики винаги ще има. Въпросът е дали те се крадат и след това използват за купуване на ромските гласове, което е практиката в България, или се използват наистина за това хората от гетата да се превърнат в част от нашето общество и да живеят по общите правила.
Знаете, до къде ще стигнете до търсенето на подкрепа, ако това не се реализира, какво ще направите, защото може никой да не се съгласи с
това? Не вярвам никой да не се съгласи. Става дума за разумни, ефективни предложения, умерени, които избягват всякакви крайности. А ние при всяко положение ще имаме и много сериозен диалог с всички кандидати за кметове и ще искаме насякъде, където има тежък социален проблем, кандидат за кмет, който иска да бъде издигнат от реформаторски блок или конкретно от ДСБ, или търси нашата подкрепа, да се ангажира с тези и с други, според собствената си визия, уместни мерки. Благодарим много.
Вие слушахте извънредна пресконференция на ръководството на ДСБ, която се проведе на 14 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.